svo varstu þingskrifari, var það ekki?
Jú, ég var það.
Hvað varstu lengi í því?
Frá 1933 og til 1933.
Það skiptir nú ekki miklu máli. Já, það er mynd það. Já, það er svona lengi. Hvernig líkaði þér það?
Ég líkaði það mjög leikir vel.
Hvað það var hræðritun þá, var það ekki?
Já, það var nú dálítið sett með hverjum mótinu. Það voru þó nokkrir hræðritarar. En það var ekki þar eins og var hefur gert erlendis í þjóðþingum þar var. Það mannum ekki dóttið, held ég í hug, að vera með lélegri tækni heldur en hraðritun, því sem ég komist næst. En hér var nú ekki þannig settu. Svo þegar kom vélræn upptaka, þá var náttúrulega haldið fastari tök á þessu.
Já. Þá var hraðritararnir mist atvinnunni þegar að Var það að taka þetta upp á annan hátt?
Já, ýmsir þeirra. Ég misti nú ekki atvinnuna. Því að... Því að en, það var þannig að það þarf að lesa yfir á eftir. Ég búið að vélrita. Og leiði þetta eða það vera á. Ég var við það í þó nokkur ár.
Já. Bjó þá konan þín hér norður í Kotkvammi á meðan á veturnar?
Já. Já, mestu hvort ég var fyrir norðan við og góðum nú þarna. Bæði á Siglufirði á sínum tíma og í Grænakvammi, Lundi. Nú hefur þessi þrý staðir, sko, sem við erum að heima á, hún hefur verið þar þegar ég var
fyrir sjöfnandi.